habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 12 bisha December sanadka 2023 fiidnimo Isniin ah. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan suuqa Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Ganacsiga sidii uu ahaa markii loo eego hadda waxaa moodaa in 50% uu kor usoo kacay. Wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka alla deganaha ee Kenyaanka ah, Christmaskii uu soo dhow yahay, dukaamaysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska V O A ee ku saabsan qaadista cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya.
Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin, cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusubaa ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanaya, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawo kasoo dowladda ah leh laqabyada dowladda kala duwan oo dhan oo mas-uul ka noqon doona meesha ay maanta joogaan inay kasii qurxiyaan.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Hamas ayaa Isniinta maantay dagaal culus waxa uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza, xilli dagaallo ay ka socdeen magaalada Gaza ee waqooyiga waddankaasi ku taala. Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimo ayaa sheegay in gargaarada qaybinteeda ay ka socotay Gaza ay si weyn u joogsatay kadib markay laga reebay ayaa la yiri deegaanka Rafah ee ku dhow xuduudda Masar, iyada oo dagaal xoogan iyo xanibaadba lagu soo rogay wadooyinka muhiimka ah ee ay joogaan howlgallada bini'aadnimo dadka ka shaqeynaya. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu qiyaasay in ka badan ka socda Gaza in ay ku barakaceen dad gaaraya 1.9 milyan oo qof, waa tiro ku dhowdhow 2 milyan, iyadoo sidoo kaletana in ka badan dadkaasi ay magangelyo iyo fursado ka doonteen xarumaha ciriiriga ah, iyada oo laga digayo xaaladaha bini'aadnimo oo liita ee halkaasi iyo khataraha kororka cudurrada faafi kara. UN OCHA ayaa sheegtay in 10,000 oo qof ay soo gaareen magaalada Rafah toddobaadkii lasoo dhaafay, islamarkaasina Israa'iil waxa ay sii ballaarisay dagaalka ay kula jirto Hamas ee koonfurta dhinaceeda oo ay ku jiraan howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo magaalada labaad ee ugu weyn ah Gaza. Wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Isniintii u safray xadka Masar iyo Gaza si ay ula kulmaan saraakiisha gargaarka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ee ku howlan gaarsiinta dadkaasi gurmadka gargaaray u baahan yihiin. Wakiilla ka socda milatariga xukuumadda Myanmar ayaa waxaa ay qabteen wada xaajood Shiinaha ayaa fududeeyay, iyadoo sidoo kaletana ay ka qayb galeen 3 qaybood oo ka mid a kooxaha hubeysan ee jabhadaha ah, sida warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa afhayeen milatari ee sheegtay. Ciidamada Myanmar ee milatariga ah ayaa dhowr jiho waxay kula dagaalameen kooxaha hubeysan ee kasoo horjeeda, waxaana taasi ay ahayd caqabadii ugu adkeeda ku aadan qabsashada dalkaasi ku yaala koonfur bari Asia tan iyo markii ay awoodda kala wareegeen dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay milatariga sanadkii markuu ahaa 2021. Kooxaha fallaagada ah ee la safaday doonka ah ee dowladda ka feer dhisan ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen warraba bulanbishii Oktoobar dabayaaqadeedii iyada oo ay la wareegeen dhowr xarumood oo ciidan iyo sidoo kale magaalooyin u dhowdhow xuduudda Shiinaha ee dhinaca waqooyiga iyo sidoo kale gobollada dhanka galbeedka dhaca ee dalkaasi. Maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa taageertay Isniinta maanta tallaabada ay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Narendra Modi uu ku doonayo in ay kala laabato ismaamulka muddada gaaban ee xadidan la siiyo gobolka muslimiinta ay ku badan yihiin Kashmir ee dalkaasi, halkaasi oo ay fallaagadu ka wadeen waayadii ugu dambeysay 10 sano waqti ku simanba dagaalo, waxayna amartay waa dowladda Hindiya in la qabto doorasho sanad gudihiisa. Ku dhawaaqista 2019 waxay ahayd gabagabada hanaan isdhexgal ah, iyadoo taasina ay ahayd isticmaalka awood sharci ah. Sidaas daraaddeedna waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay maxkamadda dalkaasi ee sare kadib xukunka markii uu dhacay hadalkaasi. Talaabadaasi waxaa barbar socday falcelinta ka imaanaysa New Delhi, taasi oo ah xarig ballaaran oo dadka lagula kacayay xabsiyeen iyo sidoo kaleto isgaarsiinta oo la goonayo meelaha qaarkood, iyadoo Hindiya ay xoojisay ciidamadeeda qalabka sida ee gobolkaasi xuduuddiisa si markaasi looga hortago mudaharaadii halkaasi ka dhici kara. Militariga Filipina waxa ay Isniinta maanta sheegeen in doon sahay ah oo uu la socday madaxa militariga dalkaasi iyo ciidamaduba ay mar qur ah biyo ku seereen maraakiibta Shiinaha, taasi oo abuurtay qarax ka dhashay doontaasi xeebta Shiinaha dhammaadka asbuuca aynu soo dhaafnay, waxaana taasi ay keentay in badda lagu muransan yahay ee koonfurta Aasiya xasaradaheeda ay kor u kacaan. Dhinaca kale, Shiinaha ayaa ku eedeeyay kooxahaasi iswata ee iyagu Maraykanka xulufadiisa ah inay dhiirigeliyaan Filibiin oo ay xulufadiisa ka mid ah si ay markaasi Shiinaha u carageliso oo aysan wax cadeyma u haynin. Maalmihii isdaba jooga ahaa ee isku hor imaadyada daran ayaa waxa ay hoos ka xariiqeen go'aanka Shiinaha ee ah inuu caddeeyo sheegashada ku aadan badda koonfureed ee Shiinaha oo dhan, inkastoo ay suurtagal tahay inay abuurto isku dhac weyn oo saameyn kara maraakiibta iyo howlgallada kaleeto ee militariga ee badda si gudaheeda ka dhacaya. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Habeen wacan wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay suuqa Soomaalida xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, oo ah suuq dukaameysi ay u tagaan dad aad u fara badan oo ka yimaada wadamada Kenya dariska la xataa, ayaa iibsiga badeecooyinka ay ka soo kabanayaan kadib markii bilooyin hoos u dhaca laga dareemay suuqaasi. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
Ganacsiga suuqa Soomaalida Islii oo horaantii sanadkan bilba bishii ka dambeysay hoos u dhac laga dareemayay ayaa iminka aad u wanaagsan, iyada oo marka aad suuqa dhex marayso aad arkayso dad badan oo u soo dukaameysi tagay suuqa. Ganacsatada Soomaalida Islii oo qaar ka mid ah aan kula kulmay suuqa ayaa ii sheegay in iminka ganacsigu uu aad u wanaagsan yahay marka loo eego bilooyinkii hore.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed, oo jooga magaalada Nairobi, qaas ahaan xaafadda Islii. Bilihii lasoo dhaafay ganacsiga sidii uu ahaa markii loo eego hadda waxaa moodaa in 50% uu kor usoo kacay. Wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka alla deganahay ee Kiyaanka ah, Christmaskii uu soo dhow yahay, dukaameysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan. Marka ganacsiga aad ayuu u kacsan yahay markii loo eego bilihii hore. Ganacsigeenana ma xuma runtii, xaafadana sida arkeysa suuqeeda iyo wadooyinkeedaba aad ayay busy u yihiin.
Dhammaadkii bishii hore ee November ilaa iyo horaanta bishan 12-aad ayaa aad ugu soo wanaagsanaanaya ganacsiga suuqa Soomaalida Islii, maadaama xilligan lagu jiro xilliga dadka wadankan u dhashay ugu diyaar garoobayaan ciida Christmaska. Cabdulle Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada ayaa waxa uu tilmaamayaa in sanadkii hore xilligan oo kale uusan suuq wanaagsanayn ganacsigiisa.
Haddii hadda si loo fiirsado sanadkii hore iyo sanadkan, sanadkii hore aad buu hoos u dhacay jiray, xataa Christmas iyo waxyaalo badan jiraan. Soo marka alxamdulillaahi hadda waa fiican yahay, aad buu wanaagsan yahay suuqu, waxa is leedahay inuu sidoo hore kasoo kabanahay sanadkan sanadkii hore. Sanadkana wanaagsan alxamdulillaahi, waan rajeynayaa inuu si fiicnaan doono insha Allahu tacaala. Oktoobar dhammaadkeedii ilaa November لهذا بشان أو دزمر الوتر الحمد لله سوق الرؤية أدب فعيها الحمد لله حاوى أحمد أشوق صهر من قصرك أنا يا مدى ما شاء الله الحمد لله أدب هذا أدي أدب الرؤية هذا السوق ما نرتين إنه نصيحة نصيحة لا إله إن شاء الله تعالى
ثانية مركي سر وقع وكوي متصرف كالعقد الدولار كا سلام مرك أنا أيها الصعود على العقد كيني شيلين كا أيادتك وحي كعبنا يسر وقع وكوي مد معيشة إيه أدي جذا كلا يوجب هنيه سوق يدا عبد الرزاق محمد ayaa sidoo kale tilmaamay in xilligan dadka aad moodo inay la qabsadeen sara u kaco ku yimid maciishada dharka iyo waxyaabaha kale ee la midka ah
ee inkastoo nolosha maalinba maalinka dambeysa ay sii kacayso dollarkii kor u sii socdo laakiin haddana waxa mooda dadkii ee hadalhayntii faraha badnaa ee maareeyta xagga sicirka iyo nolosha iyo cabashadii laga keenay inay iska la qabsadeen maadaama qof walba uu arkay in waxan ay wax aan laga soo laaban karin oo dadkii ay ku qasban yihiin in ay sidaan uun ay ku noolaan ay ku noolaadaan ma ogi ay xal kale heelin dawladina ay faragelin weyn ay san ku sameeynin maarta ama wax weyn ay san ka qabanin marka dadku iska la qabsadeen sicirka markii loo fiiriyo ee sida uu haatan yahay iyo hadalhayntii faraha badneed ee runtii waxa moodaa in dadka ay iskaga aamuseen oo ay la qabsadeen
suuqa Soomaalida ayaa ah suuqa ugu mashquulka badan uguna weyn magaalada Nairobi kaasoo ay soo dukaameysteen qaar ka mid ah wadamada dariska la ah Kenya waxaana bilowyinkii ugu dambeeyay laga dareemayay hoos u dhac dhanka ganacsiga ah walow iminka uu aad u wanaagsan yahay intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
shacabka dalka Masar ayaa maanta maalinkii labaad ee cod bixin doorasho ah u dareereeyay waa doorashada madaxtinimo ee wadankaasi doorashada madaxtinimo ee Masar ee sanadkan ayaa waxa ku tartamaya afar musharax oo ugu horeeyay madaxweynaha hadda talada haya Cabdul Fattah al-Sisi sida warbixintan wakaaladda wararka ee qortay Reuters uu ku soo koobayo Hussein Barre Aden
مشرحين تقو ترتمي سدور الشادة مدحتني ماذا اي مصر اي عزودكو ده ديبتايكو واسيوه قلاه مدحوين هذا طلاله هي عبد الفتاح السيسي مدحا حزبيك الجمهوريك حازم عمر مدحا حزبيك الوفد عبد السند ايماما ايو مدحا حزبيك ديمقراطيك اي مصر فريد زهران اي اتا دور شوينك قرنك اي مصر اي حقيج سيحب سمي وصعودك عود بحنتا اي انت بدنكو بها عود بحنتا تاسو البابا ده لوفري عود بحياشا سغالكي سوحنو اي وقتك محلقة لكن maamulka doorashooyinka ayaa diiwaan geliyay dhimashada laba cod bixiyaal oo ku kala sugan magaalooyinka Qaahira iyo Daqaxliye xilli ay ka qayb qaadanayeen cod bixinta dawladda Masar ayaa sheegtay in ay u dirtay garsoorayaal badan iyo xubno ka tirsan hay'adaha garsoorka ee kaydka ah iyo tiro gudiyo hoosaadiye ah si loo dedejiyo habsami u socodka cod bixinta iyo in la yareeyo safafka cod bixiyaasha sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay'adda u xilsaaran doorashooyinka Masar goobaha cod bixinta ayaa furmay subaxnimadii axada waxaana cod bixiyaasha dalka oo dhan ay dhiibteen codadkooda inta badan codaynta ayaa socon doonta laba maalmood oo kale waxaana la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo 18ka bisha December waa doorashadii ugu horeysay ee madaxtinimo ee dalkaasi Masar ka dhacda tan iyo markii la ansixiyay aftidii dastuurka ahayd ee 2019kii taasoo u ogolaatay madaxweyne Sisi oo xilka hayay tan iyo 2014kii inuu mar saddexaad u tartamo jagada madaxtinimo taasoo ugu gol xaaraysa suurtagalnimada inuu xukunka sii hayo ilaa 2030ka haddii madaxweyne Cabdi Fattax Sisi uu ku guuleysto doorashadan waxa uu sii wadi doonaa inuu wajaho baaqiyada dib u habaynta dhaqaalaha iyadoo Masar ay la daalaa dhacayso dhibaatada deynta ee sii xumaanaysa sidoo kale waxaa saameeyay dagaalka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas halkaasoo Masar ay door muhiim ah ka ciyaartay iyadoo ah xuduudda kaliya ee lagu gudbi karo marinta Gaza.
Mahadsanad Hussein Barre Aden ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Ileska VOA ee waxa soo diyaariyay soo jeedinay Maxamed Calaad Xasan.
Kulanka wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka Ileska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno cunuqabtayntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya. kahor inta aanan gudagelin arrimaha qaadista cunqabateynta aan in yar dib idin xusuusiyo taariikhda military ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa markii ay xurriyadda ka qaadatay gumeystayaashii sanadkii 1960-kii waxay bilowday inay dhisato mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Awoodda military ee Soomaaliya ayaa gacan ka geysatay xoreynta dalal ay ka mid yihiin Mozambique, Angola, Namibia, Djibouti, Eritrea iyo kuwa kale. Waxaa sidoo kale ay Soomaaliya tababartay ciidamada cirka Zambia iyo Burundi. Waxa kale oo ay tababartay xoogagii la dagaalamayay midabta koorkii Koonfur Afrika. Sida ku xusan bugaagta taariikhda iyo kuwa ka faallooda arrimaha militariga, xoreynta dhulka Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia ayaa qayb weyn ka ahayd ahdaaftii lagu dhisay ciidanka. Taasoo la aaminsan yahay inay qayb weyn ka qaadatay soo dedejinta sababihii burburka awooddii military ee xawliga ku socotay ee Soomaaliya ilaa uu markii dambe waddanka ka galo dagaal sokeeye sanadkii 1992. Markii hubka ay iskula jeesteen maleeshiyadii qabaailka, hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo burcada ayaa qaramada midoobay ay Soomaaliya ku soo rogtay cunaqabateyn dhinaca hubka ah. Inkastoo marar hore ay qafiifisay, haddana toddobaadkii tagay ayaa qaramada midoobay ay si rasmi ah u qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya muddo 30 sano ka badan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kulan lagu maamuusayay qaadista cunaqabateynta ayaa yidhi:
ma ahayn kaliya inaan hub gada karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo Soomaalidu ku taalo. Soomaaliya cunaqabateyn, Soomaaliya cunaqabateyn waa ahayd kow. Waxaa kale oo guul weyna iyadana Soomaaliya iyo shabaab in la kala saaray. Dawladda Soomaaliya loo aqoonsaday dawlad mas-uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta leh lagu aamini kara mas-uuliyaddaas.
Madaxweynaha ayaa inkastoo uu guul ku tilmaamay qaadista cunaqabateynta, haddana waxa uu qabaa dareen ah in hawl iyo mas-uuliyad culusi ay ku soo kordhay dawladda iyo madaxda Soomaaliya.
Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. Cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusub ka dhalatay. Dawladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay'ad cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mas'uul ka soo dawladda ah leh lakabyada dawladda kala duwan oo dhan, oo mas'uul ka noqon doona meesha imaanta joogaan inay ka sii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyada inay ka qoomamayso berwar kuwan maxaan hubka cunaqabateynta maxaa looga qaado kuwan inaga yiraah, ma doonayno. Berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaado saxay ay.
Markii uu soo baxay warka la xiriira cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya, waxaa aad u soo dhaweeyey madax badan oo Soomaaliyeed iyo aqoonyahano. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe.
Wax maanta lagu faani karayo dowladdaana ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro, aad iyo aadnaan madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinay. Hadday noqoto tii ugu dambeysay cunaqabateynta hubka laga qaaday, oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qoriga haysta qorigu haysta u haysto, waxaan isu dheerahay ayna jirin qoryaha AMIS ATAMIS iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa fire supportka ama madaafiicda laga helayo, dee waxaana gacanta ku hayna inay kuma haysid. Maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay taariikhdana u geli doonta, ayna xusi doonto aanu filayo dagaalka Shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa, sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheerayn maana.
Dadka soo dhaweeyay arrintan waxaa ka mid ahaa sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, waa kuwan Maxamed Ibraahim Macalimo iyo xildhibaan Maxamed Abuukar.
Aad iyo aad bay maaragtay Soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunaqabateynta hubka. Muddo dheer ay Soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guuleysan lahayd, marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah, sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayn waa niman khawaarija oo maaragtay argagixista oo awood badan, qoriga aan haysanayna haystaan, marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan markaa isugu filnaan. Waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga.
Dabcan muddo dhowr 30 sano cunaqabateyn ka saarnay Soomaali arrimaha hubka, oo muddadaas hadee waxa keenayna waa dhibaato Soomaalida isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaateynayay in dadka Soomaaliyeed hubku waaweyn wax kumadaan isu isticmaaleen baa ii sheegay hubka loo saaray. Dabcan hadda dawladdu waxay ku jirtaa dagaal aad u adag oo ay kula jirta waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta, marka waa arrin fiican la soo dhaweynayo.
Qaadista cunaqabateynta ayaa dadka soo dhaweeyey badankood ay u sababeeyeen dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Meelaha wajiga labaad ee abaabulka dagaalka dowladda ee Al-Shabaab uu ka socdo waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Jubaland. Waa kan wasiirka amniga Jubaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo uu warramayay barnaamijka Eliska VOA-da.
Waa shaqo aad u wanaagsan oo la qabtay iyo guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo arrin amniga Soomaaliya wax ka tari doonta iyo kala dambeynta. Hadda waxaan annaga iyo ayaga isku filbaan qori aakay haystaan way haystaan, waa haysanaa BKM bay haystaan, way haystaan Seven bay haystaan, maxaan kura. Laakiin haddii hub tayo leh ay helaan ciidamada qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa imaanayso ciidanka muraalkiisa inuu dhismo, tababarkiisana uu hagaago, ayna sifeeyaan waxyaalaha cadowga gudaha oo ummadda Soomaaliyeed dhibka ku hayo in la sifeeyo oo ay ka adkaadaan ayaa imaanaysa.
General Dhuumaal ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in hub ay dowladda Soomaaliya soo iibsato uu gacanta u galo Al-Shabaab ama maleeshiyaadka qabaa'ilka.
Hub dambe oo u gacan galahayo ma jirto. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loogu talagalay difaaca dalka uu leeyahay khawaarij inuu u gacan galo lagama yaabo arintaas, mana dhici doonto. Qabiilka sidiisaba hubka wuxuu u haystaa in amni darro ay timaado ama qabiil kale oo hubaysan ay kusoo duulaan. Marka laba tilaabo la qaadahayaa runtii, labada tilaabo oo ah kow, haddii amniga dalka la sugo qabiilka qoriba uma baahnaane. Waxaa kaloo la samaynayaa, waxaan leenahay ciidan booliis ah oo si fiican u dhisan oo si fiican u tababaran. Qabaa'ilka aan hadda qori qoriga iyo labada ka maarminna waa loo sharciyeynayaa, waxaa muxuu calaamad baa loogu yeelayaa, waa loo diwaangelinayaa. Wixii hub ahoo waaweyn oo qabiilka dheeraadka ana dowladda la wadaagayso.
General Tawane Axmed Gurey oo horey usoo noqday taliyihii qaybta 22-aad iyo 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo barnaamijka Eliska VOA-da u warramayay ayaa isna sidan u arka qaadista cunaqabateynta Soomaaliya.
Ciidan sidiisa cudurdiisa waxaa lagu cabiraa halbeega lagu cabiro waxa waaye waa qalabkii hubka iyo tababarka. Marka ciidan hub haysan oo dagaal ku jiro waysa hub akaayeen qoraaki isaguna haystaa BKM haystaa kuwa haystaa, marka cudur laysma dheereen. Laakiin hadda markii dowladda cunaqabateynta laga qaado ciidanka waxaa loo soo iibinaa hub xoogaa loo soo iibinaa oo ay cadowgooda kaga cudur weyn yihiin, taasina waxaa u suurtagali day in ammaantooda ay xafidaan. Marka de awooddaas imaana, marka waa arrin muhiim ah in cunaqabateynta laga qaadan soo sanoo.
Inkastoo gudaha iyo dibaddaba looga arkay arrintan guul u soo hoyatay Soomaaliya, haddana waxaa jira dad qaba inaanay u fududeyn sida loo filayo. Waa kan Koray Cabdullaahi Cali Mucow oo ka faallooda arrimaha amniga hay-adda sirdoonka Soomaaliyana ka soo shaqeeyey.
Macnaheeda maahin ma isla bilaha soo socdaba in maarta kaarayaal iyo hub culus iyo artillery iyo mudaafiicda goobta in lagu keenayo. Aan ka soo qaado sarkaalka hubka iyo rasaasta mas-uuliyaddeeda qaadayo waa inuu aadaa akademiya ugu yaraan 4 sannadood ah. Waayo hubka wuxuu u baahan yahay xanaanad, meesha lagu kaydinayo, mas-uuliyadda explosive-kaasi waxyaabaha qarxa oo hubka la qaadayo cunaqabateyntaas uu ka kooban yahay, qaabka loo xanaanayn lahay, loo ilaalin lahay dadkii la ilaalinaya xuladooda iyo tababaradooda iyo disiplinkooda iyo qiyamka akhlaaqda ay leeyihiin ethics-ka ayaa waxa waaye keliya ayaa ugu yaraan waxay qaadanaysaa 10 sannadood in maarta Soomaaliya ay gaarto in maarta ay kaarayaal iyo madaafiicda goobta iyo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka iyo inay helaan. Laakiinse waa wanaag haddii hubka laga qaado, laakiinse waxa waaye marka ugu horreysa isku soo bood ma ahayn. Tababar iyo waxay u baahan tahay dowlad mas-uuliyaddaas qaadato oo maaragtay tababarto muxuu ahay ciidanka Soomaaliya saraakiishi hubkaasi hayn lahayd, xanaanayn lahayd, muxuu ahay aqoontooda ay durugsan tahay, muxaa loo soo tababar inay hesho
waa garta. Laakiin Colonel Mucow, waxaa jira baahida keentay in cunaqabateynta Soomaaliya laga qaado hadda waxa keenay waa wax degdega oo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab iyo nabadgelyada la soo celiyo iyo ciidamada Africa Union oo waddan ka baxaya oo Soomaaliya u baahan tahay ciidan xoogan. Marka sidaad sheegaysa, hadduu hanaanka loo marayo hub soo iibsashada ama hub in la keeno Soomaaliya waqtiga dheer ay qaadanayso, maxaa macno ah ku jira in Soomaaliya cunaqabateynta laga qaado?
Horta hubka fudud marka la leeyahay waa inta hadda ay Soomaaliya ay haysato gawaarida gaashaaman oo maarata taayarada leh oo maarata aan ku soconin shingolaha ama biraha aan ku soconin iyo muxuu ahay iyo boobayaasha culus, inta hadda ay ku dagaalamayso dowladda Soomaaliya way ku filan tahay inay maartay shabaab ay kula dagaalamaan, kaasoo la sii kordhigay mas-uuliyadeedana la qaado.
Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo la hadlayay VOA-da, ayaa sheegay in maanta aanay jirin caqabad weyn oo ka hortaagan Soomaaliya inay hubka ay u baahan tahay si ay ciidankeeda u tayeyso soo iibsato.
Waxa hadda restriction ah oo maanta nahay ma jiro. Dabcan maanta waxaa naga xiga hub iyo annaga waa dhaqaale iyo dabcan hubkaas dadka isticmaali lahaa. Waxaa ku jira diyaarada taangiyada maraakiibta nooc kasta oo hub ah ayaa ku jira, marka inaan yara tayadeedii aan dhisanno oo ay taasna aan hadda bisha 12-keeda December aan beesha caalamka New York ku ballansanay si aan uga tashanno taageerada ay la garab taagan yihiin dhisidda ciidanka. Hub waa haysanay, waana heli karnay, laakiin jidadka loo marayay iyo 15-ka dal oo golaha ammaanka ama gaar ahaan 5 oo permanentka ah, mid ka mid a hadduu arrintaasu dhibsado inaan xor ahayn in aan keensan karno. Marka sidaas awgeed, dal hadda dalalka adduunka lamid ah oo raba inuu isu diyaariyo inuu amnigiina dal kala wareego, shabaabna maaragtay dadka ka hor wareejiyo.
Waxaa kaloo jira walaac laga qabo maamulka hubkan iyo doorka uu ku yeelan karo qulqulka hubka sharci darrada ah ee Soomaaliya muddada ka jiray. Siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan waa guddoomiyaha xisbiga nabadda. Waxa uu horey ula soo shaqeeyey guddi uu midowga Afrika u xilsaaray ka tala bixinta hubka dhigista Soomaaliya horaantii 2000 xilli lagu howlanaa sidii ciidamo nabad ilaalina loogu diri lahaa Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska VOA-da ayuu waramay.
Dhawaan waxa uu noqday talo qaaday waa hubka dowliga, qaabka dowliga loo soo gabto oo hubka culus uu ka mid yahay, laakiin Soomaaliya hubka yaryar iyo xutaamada hay-adu samax dara u samaysata oo ku dhiiso aan qulusuu yeelay oo deeluhu ku dagaalamaana majadahaadku. Xakamaynta hore waxaa isha lagu hayay waxa dibadda culus ka imaanaya oo ama doomaha ku imaanaya ama sida qarsoodiga si ku tarbaana loo keenayay dadkan yaryar cadi ma kontrool ka jireen, haddana ma kontrool kara sahla.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin ayaa si kala duwaya qulqulka hubka Soomaaliya soo gelayay iyo kan ay hadda dowladdu damacsan tahay inay soo iibsato.
Waxaa la yidhaahdaa flow of hubka yaryar oo dhaqdhaqiisa ama qulqulkiisa waa wax si guud dunida dhan ka wada jira. Dalalkan dariska borderskooda qulqulka hubka yaryarka ah newska haddaad la socoto aada ayuu xoogan yahay. Wax caalamku dhan maaragtay ku baahsan waaye, wax Soomaaliya ku kooban maaha. Laakiin Soomaaliya iyada in ay maaragtay howlahaas xeerar lagu ilaaliyo iyo awoodo lagu ilaaliyo inay degsato ay ka shaqeyso ayay mas-uuliyadeeda tahay beesha caalamkana marka taageero ay ka siiso sida arrimahaas ay shabaab looga cunaqabateyn lahaa not only hubka bad arrimaha kaloo dhan oo ay sameeyaan oo ay ku jirto lacagta baadda ay qaadaan iyo arrimahan kaleeto smugglingka oo ay ku jirto human smugglingka.
Marar hore oo badan ayaa waxaa dhacay in hub ciidamada dowladda Soomaaliya ay lahaayeen iyo gaadiid dagaal ay gacanta u galaan maleeshiyada Al-Shabaab, iyagoo ku furta xerooyin ay weeraro ku qaadaan iyo dagaalo toosa oo ay ciidamada la galaan. Xuseen Macalin ayaa qaba in hubka culus ee ay dowladdu heli doonto uu isaga laftiisa qayb ka qaadanayo sidii hubka gacanta Shabaab looga ilaalin lahaa.
Waxaas waxay ahaayeen hubkii aan labada dhinac wada haysanay oo isku nooc ahaa, waxaa la kala qabsanayay. Laakiin midkan waa hub ka waaweyn hubkii hore oo runtii la dhigi karo waa game changer ka ciyaarta wax weyn ka bedelayo, laisku maquulinayo. Tusaale haddaan kusoo qaato, waxa ina dheeraaya waxay ahayd in ay baabuur qaraxa ay weerarada kusoo aadaan ay ciidanka Soomaaliya soo weerarayaan. Badanaa ciidamada baabuurtaas hub ay ku joojiyaan oo awood u leh inuu meeshiisa ku qarxiyo ayaan jiri jirin. Haddii maanta marka aan fursadaas helmo in taktigaas wada ay ku guuleysan jireen ama ay kusoo weerari jireen oo dhan in ay meesha ka baxayso oo ciidanku uu ka nabadgalayo in laysa soo gaaro oo baabuur weyn uu maaragtay aad u kharqiya ama u jahwareeriya uu soo gaaro.
Waxaa kaloo jira aragtiyo kale oo oranaya in marka hore la helaa istaraatiijiyad hubka gacanta shacabka ku jira loogu soo celinayo dowladda. Cabdulaahi Sheekh Xasan ayaa ka waramaya nooca hubka gacanta shacabka ku jira iyo kan hadda dowladdu doonayso.
Afkaarta dadka la aruuriyay barigaas oo gobollada intan Soomaaliland ahayn waa tagnay dad markaa jooga boqolaa ilaa ama maamuladii u dhisnaayo qabaliga ama midkii maamulka gobollada waxa la yidhaha waxba ka jiray. Qoladan dullaamun baa barigaa jirta, wax maamul gobollada ma jirin. aragtida dadku qabeen iyo marka hubka la qiyaasay inuu gacanta dadweynaha ku jiro waxa uu iska ahaa hub fudud.
wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m-ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa si diiran u soo dhaweeyey hoos u dhac ku yimid qiimaha qudaarta suuqada xeryaha oo toddobaadadii tegay lagu iibsanayay qiimo aad u sarreeyo. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhallinyarada qaxootiga ah oo ka hadli doona waxbarashada bilaashka ay ka heleen xeryaha iyo muhiimadda ay u leedahay in aqoontooda ay dib ugu celiyaan dalkooda hooyo. Kamarna xubintii shaqsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono fanaan dayar oo ku nool xeryaha oo ka hadli doona hebadiisa faneed. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaam axmed. Bishii tagtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ka da-ay roobabkii dayrta oo si la xaalli ugu horay guud ahaan dalka, iyadoo roobabkaasina daadadkii ka dhashay ay sababeen inay go-aan wadooyinkii isku xirayay dhadhaab iyo Gaarisa oo ah isha dhaqaale oo ganacsi ahaan ay ku xiran yihiin bulshooyinka gobolka. Murmurka wadooyinka ayaa sababay in suuqada xeryaha laga waayo qudaarta oo si maalinleh ay u isticmaalaan bulshooyinka, waxaana qudaarta yar ee sida qardajaaxa ku soo gaaraysa xeryaha lagu iibsanayay qiimaha aad u sarreeyo, taas oo si toosa u saameysay bulshooyinka xeryaha. Haddaba maalmo adag kadib, suuqada xeryaha waxaa soo gaaray qudaarta, taas oo si weyna u soo dhaweeyeen bulshooyinka qaxootiga ah. Cabdirashiid Sheekh Maxamed wuxuu ka mid yahay qaxootiga xeryaha, wuxuu ka warramayaa hoos u dhaca ku yimid qiimaha qudaarta iyo qaybo ka mid ah raashinka.
Waan ku dhowahay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay Ilaahay aanu ugu shukrinaynaa in maalintii hore ta maciishadu ay aad noogu qaaliyowday. Haafka burka uu nagu tegay 2,700 shilin buu nagu tegay. Hadda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, Ilaahay baa mahad iska leh. 5 bari oo roobka uu naga kala yar qaaday waxaynu tagtay 1,200 dirba tegay, hoos buu u degay. Qudaartiina way noo raqiisay oo sidii horeeto kiiladii biyaanyada awl maal dhexdaas waxay nagu gaadhay 300 ilaa 400 bay nagu tagtay. Hadda saagaadta waxaa lagu soo gaday 400 shinaa lagu soo gaday. Baradhada oo iyadana looba dhowaan waaye la iskaba caagada oo mitaqaanaaiyaaga lagu jirsanaya cuntada keligiis, hadda maanta waxaa lagu soo gaday iyadana 400 shilin baa lagu soo gaday. Hilibka ayaa maanta laakiin weli halkiisi taagan, oo dadkii reer baadiyahaba waxoogaa yar fogfog oo biyaha iyo meelaha gudanka ka baxay oo banaanaha kore u baxay welina aan noo soo dhawaanin, oo xoolihii baa weli noo soo dhawaanin. Suuqii baa weli xoola la'aan ka jirtaa sida ay dadka kawaaleyda sheegeen. Sidaas daraaddeed xoolihii baa hilibka weli na qaali nagu ah. Sida briski iyo sonkorta waa qaali, laakiin burki iyo saliidii iyo qudaarti iyo waxa hadda way qaboobeen, hoos bay u degeen. Marka Ilaahay baa lagu mahadiyaa, Ilaahay baa ku mahadinayaa dad danyar oo masaakiin oo waxbaba goyn karin, aad u danyar ahbaa meesha degan, siiba dad qaxooti oo cusub oo waxaa jira hadda mar dhow soo galay oo mataqaanaayay meel buulabakti la yidhahda iskaba degan baa jira, oo masaakiin oo waxbaba haysanin. Maalinkii 100 shilin keeya wax ka sii yar ku nool maalinkii baa jira. Marka sidaas daraaddeed ma dhibkaasaa jira, Ilaahay waa nool
wayahay. Bal ka waran qiimaha hilibka iyo dabcan sida uu yahay geeli ariga.
Hilibka ariga kiiladii waa 1,000 shilin, kushilin baa laga dayaa rubci 250 shilin iskiile 500 kiilada kushilin buu noqonaya kan geela markaas ugu waa 800 shilin 800 waa kiiladii 800 shilin marka taas aad buu sareeyaa aad salaan walaahi hilibka aad buu sareeyaa
maxay taa sababta marka qiimaha hilibka sare ka aan ku keentay
dadkii baadiyaha ba macnaheedu la waayay oo maqan oo wali imaanin laakiin wali hareeraha naga laga hii oo macnaa toogi iyo wixii mataqanaay laagii korkaanaga marahayo anba biyo wada naga xoolo meel ay soo maraan oo wada saxa ay soo qaadaan ma jirto sidaas daraadeed xoolihii way fog yihiin oo markii horena biyaha meelaha gudanka ee hoosaadka ee banaanka ooga baxeen marka wali ma soo dhawaanin xoolaha saasa keenaysa suuqa markuu iska cidlo cidlo
aad u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Cabdirashiid Sheekh Maxamed oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah ee ka ganacsada qudaarta ayaa dib u bilaabay inay ka ganacsadaan qudaarta kuwaas oo maalmihii tagay xaafad joog maadaama qudaarta si toos ah aysan u soo gaarin suuqada xariyaha waa tan mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ka ganacsada qudaarta oo barnaamijka caweyska la wadaagtay shaqalaanta soo wajahday maalmihii tagay iyo rajada ay ka qabto isbeddel ku yimaado guud ahaan qiimaha maciishada
walbaanagu dad iska qaxootiga xiray iska jiraan hayn marka wax noo soo galay male albaabada waa la xiray ganacsiga waa la xiray hadda laakiin waxaan moodaa xoogaa inay wax furfurmayaan oo waxyar ay soo yaray iftiimayaan inkastoo sidii la rabay ay noqonin
waa taa idinka ganacsigiina muxuu ahaa
annaga waxaan u gadi jirnaa qudaar iyo armaan iska gadi jirnaa boogan gadnaa marka hadda qudaarna waa wax iska qoyano marna la helo mar la waayay markii jirti waxay soo waan la waayay dadku raasumaal kareena ma lahayn waa wax qutul duur iyo maalinta la helo la isticmaalayo marka dewaan guriga ka fasaxsaxan jawaan ma bal xisaab karo kiiladii 400 oo shirin yaanyada 400 bardhada 400 basasha 600 aan la gadaay marka dadkii waxaan gadanayna waa la iska dhaafay waxa madhabadon baa iska gadatay waa la waayay markii dambe suuqa qudaartuna wuu xirmay baabadii waa loo laabay guriyaan iska fadhinay bildan guriyaan iska fadhinay wax ilmi la siinay male wax la karsanay male mashquul baa iska dhacay
waa tahay hadda wadooyinkii qaar waa furmeen qudaartii suuqa ku soo bilaabatay bal ka warama isbeddelka aad dareemaysaan
wallahi hadda isbeddelkii xoogaa wuu soo ishtiimayaa laakiin weli hadda sidii la rabay ma noqonin weli wixii waa qaali weli si fiican uma soo uma iimaanin dhaqaaqa uma bilaabanin weli dadkii xiray hadda walba dadka hanti lama lahayn wixii yar oo dadka la keeno ay ka sii garaxsan jireen oo wax ka raadin jireen haa isbeddel weyn baa muuqanaya aad baan hadda niyaddu noogu dhisantay hadda inay xoogaa noo soo jabtay aan jecelna wallahi dad dan yar oo dhibaateysan baa jiray oo noo iman jiray xabada ayaayada aan siin jirnay oo karsanayaan hadda maxay haystaan dadkaas waaba u dhamaatay awalba waxaan haynaa wax ka siin jirin haddana hadda waa bas bagaajay oo baqtinaya daadad baa dhacay dadkii guryo waa laga barakacay guri masquuli way ka dumeen dhib badan baa soo gaaray laakiin hadda insha allah bidnillaahi kariim khayr baan rajaynayna caishadu wax weli wax raqiisay ma lahe sonkortii weli hadda waxay maraysaa 15,000 5,000 haafkii baa maraya kiin loorkii wuxuu maraya 15,000 wax isbedela ma leh marka waa ilaahay khayr ha keeno khayr allah ha keeno haa insha allah isbedel ma rajaynayna ilaahay rajadiisa lagama quusto marka rajo fiican baa iska rajaynayna
aad uu maasantay taasina waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo ka ganacsata qudaarta oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari marka laga tago culayska ay la kulmeen haweenka iibiya qudaarta waxaa xariyaha ku nool kumanaan qoys oo dan yar ah kuwaas oo nolol ahaan ku tiirsan xoogsiga maalinlaha ah Aasiya Cali Juuma oo ka mid ah haweenka ka shaqeysta dhaqaalka ayaa ka warramaysa isbeddelka maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qoyska danyarta ah iyadoo xariyaha ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo aan helin adeega samafalka ay bixiyaan hay'adaha kuwaas oo aan u diiwaan gashan hay'adda UNHCR
qaabkan u shaqeeya alaabaan dhaqaa gurigan haqaa dharkan dhaqaa marka ilmahay saas baan ku korsadaa ani marka raashinkii roobka imaaday biyihii ayaa imaadeen jidku waa xirmeen marka noloshii dhanaa naga adkaatayba zaartina qaali ay noqotay waaba la waayaybo hilibkan soo gadanayna oo qaaliga ah 200 dharan ku soo dhaqaa hili waan soo gadaa bariiskii kistii yar oo idiyaashi aloo karina ilmihii qudaartii 400 ay gaartay 400na ma haysano masaakiin aan nahay maanta 200 soo hashi 400 intee ka keenay way waa maya marka 200 wixii alaan soo helno waan karsaneyna saasan ku nooleena marka baris qalalan iyo saliid aday wax yar tas loogu siinay intii mungo wax laga helay
bal hadda ka waran
hadda mungo alxamdulillaah waan isku roognahay ilaaha ka mahriyaana ku shukriyaana marka qudarta duwayno imaate hadda alxamdulillaah raashinkina oo inkastoo kor jiray wax yar ka hoos aan noo soo dhacay
bal ka waran noloshii qoysaskiina danyarta ah xilligan oo saalbarad uu jiro oo culays badan oo gudaanka jira xariyaha
danyarta aad iyo aad aan liisinte shinki oo qaadanana ma noogu filno unuga aanaa rawaa wax kastaa rawaa shakuulana waa alday 200 200 maxaa gooyni way marka adu dantayna waa wali waa iska liisinta dadkan u shaqeynana lacag ma haystaan marka ad 200 oo u sahaasta 100 kaasina adin waa maanta dhan ugu shaqeyni waxaasaa lagu nooli marka ilaahay noolal allah noo keeno
aad u maasantahay taasina waxay ahayd aasi cali juma oo kamid ku xoojiyay danyarta oo ka warantay saarbarka ka jiray xariyaha ee saameynta uu ku yeeshay qoyska danyarta ee ku nool xariyaha dadab waxaan waxa soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka waxaan idin ku soo maqan warar kale oo ku aadan isashaykooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed abdullahi jaamac oo suudaan ugu la sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid abdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaan uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay daa'uud maxamed oo ah fanaan da'yaro ku nool mid ka mid a dalalka qurbaha haddase booqasho ku jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan ka waraystay hibadiisa dhinaca fanka iyo waxa heesihiisa afka soomaaliga ahi ay ka taraan dhaqanka iyo afka dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku wada nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya waxbarashada tayada leh ee ay ku heleen xeryaha qaxootiga iyo sida ay u jeclaan lahaayeen inay aqoontooda uga faa'iideeyaan dadkii iyo dalkii hooyo ee soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga daa'uud maxamed oo ku magac dheer daa'uud indhayare waa nin dhallinyaro ah oo hore qoyskoodu ay ugu noolaayeen xeryaha dhadhaab isagoo aad u yar ayaa qoyskoodu fursad dib u dejina ka helay dalka maraykanka halkaa oo ku barbaaray waxna ku bartay daa'uud hadda waa fanaan ku heesa afka soomaaliga waxaanu hadda booqasho ku joogaa xeryaha dhadhaab daa'uud ayaan ka waraystay hibadiisa dhinaca fanka iyo waxa heesihiisa afka soomaaliga ah ay ka taraan dhaqanka iyo afka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku wada nool yihiin gobolka uu degan yahay waxaana wareysiga ku bilaabayaa sida uu fanka ku soo galay
waaga hore oo heeso weynaa iska qaadi jiray oo wax balaybaaga iska samayni jiray qasi yarana iska qorani jiray marka hadda waxaan dhahay inkastoo hadda wiil walaalkaada aad baratay ogwaankaada uu yahay ninkaan ku garab xiro marka asagana garab ha ku siiyo marka heesaha saasaan ugu soo biiray inkastoo hadda garab aan haasto waan ku mahadcelina asagana habeen maalan markuu ku maasan yahay hawaankeena waxaa ladhahaa magaciisa mudane cabdulaahi baabeed
hees adigu aad leedahay oo laxankeedii wixii lagaga horeynaa qaado aanu ilaahay ku sameymiyaa
hahaha asaga cabdulaahi ii sameeyey heesta ugu horeysa breakback aan ahayn magaceeda waxaa ladhahaa godob jecel laxankii iyo miryadii iyo ereyadii kulii asiga ii sameeyey
nin waxaa tahay dhallinyaro ah oo nasiib u helay inuu waddanka dibaddiisa ku noolaado waxaad ku nooshay waddanka maraykanka inaad adoo maraykan jooga oo waddanka ka maqan aad heesihii soomaaliga jeclaato oo dadku laleeyahay dhallinyarada dhaqan kale jecel yihiin heese ingiliishka inay qaadaan ay jecel yihiin hadday fanaan noqonayaan af soomaaliga bay ka faanayaan sababta xilligan adiga kuu kaliftay inaad luqadaadii iyo dhaqankaagii aad dib ugu soo noqoto oo luqadaadi aad xiisayso oo afkaagii aad ku heesto maxay tahay
horta waagii hore meesha aan ka tegay wiil yaraan ahay markaan qurbada kor maraykanka aan tagay haddanana luuqadii zaid oo ingiriiska aan usii bartay ma jecleen inaan ingiriiska luuqadeeda soomaaliga inay iga dhunto ma rabin marka ingiliishkan oon u badnaay hadda taa waa ka dareemi kartaa hal yar oo inaan anta taabanayo luuqadda soomaaliga hataa wax yar yidi way dhibaysaa ee marka waxay u kalifsaa inaan aan dib u soo noqdo oo is xasuusiyo inaan ku heesi karo inaan aan wax aan ku amaani karo ama inaan luuqadeeda aan hilmaamin ayaan dib ugu soo noqday inaan hadda aan ku heeso
bale aanu soo noqono heesta godob jacayl ee midheeda iyo qisadeeda
geed ale kasoo go'ay la 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 gowlo ma fidiye wati go'ay se gabar yahay gar kay hay mani la 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 adiga al kanadi day ka qustay gabar yahay adiga al kanadi day ka qustay gabar yahay ani gur burwa ko gulheya ku geeyo ani guna gayanke ayan gurse doonay galo
ee dhalinyaradii aad la joogtay wadanka Mareykanka markaas ku heestay heestan waa hees cusub oo hore loo maqlin oo maarta heesta ay ka muuqato af Soomaali badan iyo farshaxan af Soomaaliga sidee arkeen
way ugu yaabeen horta markay maqleen marka waxay u dhiyeen macallimiya aanu miyeeyaan dhama waa qof kale codkeeda kama dareemaysid miya hadii magaca ku been ku sheegay ii qaad maalna markaanu kubad ciyaareyna garoon aan joogno hal isku imaaday aroos ay ka jireen marka xaalida Daawud Caawa la soo cusuntay asaga oo macna oo keenis rawa arooskan been la yiqaatay marka xaalida hees hees kalaan ka tuuray aydana heesaha way badan yihiin laakiin waxaan ka tuuray gabadha heesta aan u heesaan amaan rabaan aan u heesay
heesti labaad waxa ay aroos baan ka qaaday ya heesta labaad ku sameeyay
heesta labaad horta heesta labaad mudana Cabdullaahi ay sameeyay laakiin muusigeedu waa remake way remake waa dadka remakes ma dhigi karno laakiin remake way muusig hore loo soo qaraacay loo soo heesay way laakiin anaga naqashkeedan ka bedelnay way gaabneede heesa maan in kasto ay tahay aroos ay tahay waa dadka dad oo dhan la amaanaya marka waxa way ina la dheereeyo muusigi iyo eriyadii wixii kalena waa inaan dheereysanay noqotay waan dheereysanay asaga ii sameeyay taasan ka qaaday marka
dhalinyaradeena idinkoo yar wadanka Mareykanka tagay oo hadda sida ka muuqataa adiga saaxiibka oo kale xiiseynaya afkii Soomaaliga iyo heesii Soomaaliga dhalinyarada la doonayo dhaqankooda in lagu hayo ee Soomaalida ah ee gobolka in la jooga maxay ka taraysaa ay kulanta
ay markay arkeen anoo qaaday luqadda Soomaaliga aan ku qaadayo dhalinyar badan oo waan ku xisaabin karaa ay inta ii soo noqdeen ay dhahayaan warniyo ingiriiskana zaid aan ugu dheereynaa luqadda Soomaaliga wayna dhibaysaa hadalkii aan buuxaan ku nahay warniyo ma nuu caawin kartaa horta ku hadalka waan kugu caawin karaa hadda laakiin marka hees la heesayo suqul u dugun yahay marka waa inaad ismuujisaa inaad oo waxa lagu qoray inaad gigiftiidii ma loo baahnaan dhahay marka dhalinyar badan hadda isku soo daahayaan inay ani igu soo xariiraan ay luqadda Soomaaliga hadda dib gadal inay ugu soo noqdaan rabaan oo Soomaali ah ee luqadda Soomaaliga ay aqaanin oo Ingiriiska ay u badan yihiin hadda inay ay ugu soo noqdaan isku igu soo xariiraan oo ay ku soo biiraan ay isku daahayaan marka
bulshada Soomaalida oo aan dhalinyarada ahayn oo gobolka kula degan markay ku arkaan adiga oo luqadda Soomaaliga u helbsiibtay ku heesaya dhirigelinaya fanka Soomaalida sidee ku arkaan
waa dogsan tahay dadna qaar waxaa lagu leeyahay urneo waxa kuma fiicna iskada dadna qaar waxay ku leeyihiin horo soco horta aniga ahaantiida anaa jeclay inkastoo uu noo fiicneen oo anina hadda aan u lahayn waxaan lacag aan ka helaa kanaan ka helaa aan lahayn waxaan u sameeyay wiilisha walaashi ee wiilisha walaalahayda inay igu soo dooxirmaan luqadda Soomaaliga inay aaga dhumin saasaan daraadeed aan u wixii marka dad badan oo isku day hore u soo ceyleeyeen hadda be ma sheegay dad walba haday arkaan waagii hore waxa lii dhigi jiray Daawud hadda waxa lii leeyahay in dhalinyar fanaankeena magaalada oo igu taageeraan hadda dad waaweyn iyo dad yar
maxaa ku qorsheysan marka wadanka Mareykanka ku noqoto himilooyinka ay xisanaysan in gaadho maxay
wallahi hadda hore inaan u sii socono oo sidaan hadda meesha aan joogo oo aqoonsiga dadka aan aqaanin zaid ma aheyn waxa rabaa inaan zaid dadka ay noo sii bartaan inkastoo caan uu ku yahay oo magaalada wadanka Kenya xagardheer hadduu caan ku yahay oo anigana xagaa caan ku yahay marka waxa rabaa hore inaan u sii socono oo meel sare kale sii garno, meesha hadda aan joogno ma aha meel kale inaan sii garno. Ani waxaan ma jeclaan lahay maanta, inkastoo ani oo fariyaha aan ka hadli karo oo asagina ogwaan iyo yahay, waxaanba jeclaan lahay group isku xiran oo sidii hadda qofaneed inaan ka dhigaanba jeclaan lahay oo la dhaho gruubkaas maya fanaankiisoo socdo, ogwaankiisoo socdo, muusikiis ayagoo dhan isku xiran, gruub isku xiran waa walaa gruubkaas inaan meel sare inaan ka dhigaan rabaa insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Daawud Maxamed, fanaan da'yar oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxooti ee dhadhaab dadka ku nool waxay u badan yihiin dhalinyaro ku dhashay xeryaha qaxootiga ama iyagoo aad u yaryar soo galay, ku koray, kuna dhammaystay waxbarasho oo dugsiga sare iyo qaarkood oo gaarayba heerar jaamacadeed. Dhalinyarada qaarkood ayaa shaqooyin samafala u qabta bulshada qaxootiga ah, hase yeeshee hamigooda ugu weyni waa inay mar uun anfacaan dalkii iyo dadkii ay ka yimaadeen, sida ay sheegayso Xale Maxamed Geedi oo xeryaha dhadhaab timi iyadoo aad u yar, haddana hooyo haysata shan caruura.
Aniga waxaan imaaday qaxootiga 1992 anigu 3 jir ah, wax waan bartay, secondary waan bogay, waan shaqeeyaa hay'ad badan aan la shaqeeyay, waxaan kaloo nahay mas'uulka ururka dhalinyarada, waxaan kaloo ahaa K Youth Care Lady aan ka ahay IFO, waxaan kaloo ahay group la yiraahdo Halgan ayaan u ahay director oo ka shaqeeya shaqada haweenka iyo dulmiga loo geysta haweenka. Shaqadana waxaan ka qabanaa IFO 2 program, hadda waxaan qabanaa la dhaho Girl Shine oo gabdhaha yaryar oo 15 jirka ilaa 19 jirka aan wacyigelin ku siino, aan xirfado ku siino, ilaan saarka dharkarinta, harqaanka, waxyaabaha soo dhan aan ku barno. Marka qaxootiga waxaan joogaa 32 sano, qaxootiga aan ku barbaaro ku wax bartay, maxay tahay intaa aan ku guursaday, intaasna aan kula soo ekaaday.
Anab waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay caawiso bulshadeeda Soomaaliyeed, ha joogto xeryaha ama ha ku laabato dalkeedii hooyo.
Wallaahi walaalow, maxay heeto kolay xaalad seen noqoto dilay abog, laakiin aniga wixii aan bartay iyo wixii aan taan kala kulmay horta qaxootiga iska dhibban tahay oo waa dareemi kartaa, laakiin waxaa iga go'an inaan bulshadeeda ku caawiyo xirfadaha aan leeyahay iyo waxbarashadeeda, hadii wadanka aan ku laabtay, hadii uu fursad kale Ilaahay isiiyo. Qaxootigan wax badan aan ku noolaa, maxay heeto aan maxay heeto hadda kolay waxaan isleeyahay gurigayga waa meeshan, because Soomaaliya hadda waxba kama aqaano, Kenyan baa gurigayga, because waan ku barbaar, waan ku waxbartay, waxay shaqooyin badan waan ka qabtay xerada qaxootiga.
Axmed Cumar Ibraahin oo ka mid a dhalinyarada nasiibka u yeelatay inay waxbarasho sare ku helaan xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya xilliga uu xeryaha yimi iyo hamigiisa ku aadan inuu maalin uun wax ka bedelo xaaladda uu ku sugan yahay dalkii wasaar ahaan ka soo jeedaya Soomaaliya.
Aniga waxaan imaaday qaxootiga anoo gurguurinaya 1992, markaas waan hal sanaan jiray. Kadib waxaan bilaabay waxbarashada qaxootiga iskuulka Bannaan ka bilaabay, meeshaas oo aan ilaa heer jaamacadeed ka gaaray. Waxaan kasoo baxay jaamacadda Moi University, shahaadada ugu koowaad ee jaamacadda waxaan ka bartay caafimaadka bulshada. Waxaan qaatay ilaa 3 diploman haystaa, haddana waxaan la shaqeeyaa hay'adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga. Hadda muhiimadda ugu weyn oo halkan aan u joogo, markii jaamacadda aan kasoo baxay, inaan shahaadada laba sameeyo Kenyan rabaa, kadib aan waddankii ku laabtay sifo wax tar leh, waxaan soo bartay inaan wax oo faa'iideeya.
Maxamed Cali Cabdulle oo 28 jir ku dhashay xeryaha qaxootiga, waxbarasho ilaa heer jaamacadeedna kaga baxay Kenya, waxa uu qabaa inaan weli dalka Soomaaliya joogin heerkii ay ku laaban lahaayeen, kuna caawin lahaayeen dadkooda aqoontii ay ka barteen xeryaha qaxootiga.
Waxaan filayaa qaxooti fara badan ama xaga dheer ka laabtaan ama dhagaxliya ka laabtaan ama ifa ka laabtaan dib u laabtay sanadihii la soo dhaafay. Qaxootigii dib u laabtay hal kuma harin Soomaaliya, dhammaan way soo laabteen. Waatan hadda qasuq macnaha sababta in ifa tu la furo kaambicoosna la qorsheynaya in dhawaan la furo, taasaa marka waxay ku tusaysaa in ifi faalo wanaagsan oo dib wadanka looga laabto inaysan jirin.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed dheere dhegeystayaal, haatana la dhegeysta heesta barnaamijka. gudaha nigeysal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayaa anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono.